μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Γραφές μας στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο και μελετούμε, και βρισκόμαστε τώρα στα κεφάλαια 10 και 11 και θα ήθελα εκεί να ανοίξουμε. Καθώς ανοίγουμε την περικοπή μας, να πω όπως σχεδόν μονότονα κάθε φορά λέω πριν διαβάσουμε την περικοπή, ότι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε την Αποκάλυψη και την ερμηνεύουμε δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας προταθεί διάφορες σχολές ερμηνείας και εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να τις έχεις όλες. Ακολουθούμε λοιπόν μία συγκεκριμένη προσέγγιση στην Αποκάλυψη, η οποία δεν βλέπει την Αποκάλυψη σαν ένα βιβλίο το οποίο αποκαλύπτει τα μυστικά του μέλλοντος, αλλά σαν ένα βιβλίο που αφορά την Εκκλησία και δίνει στην Εκκλησία έναν τρόπο να δει το παρόν, έναν τρόπο να καταλάβει το τι συμβαίνει γύρω της και, όπως θα δούμε σήμερα, έναν τρόπο να καταλάβει ποια είναι η αποστολή της. Κάνω λοιπόν αυτή τη διευκρίνηση εδώ. Προφανώς υπάρχουν άλλες ερμηνείες, έχετε ακούσει για αυτά τα κεφάλαια, άλλους τρόπους να τα διαβάζουν και να τα ερμηνεύουν διάφοροι. Με σεβασμό προτείνουμε μία άλλη ανάγνωση εδώ. Ας διαβάσουμε όμως από το Λόγο του Θεού, Αποκάλυψη κεφάλαιο 10. Θα ξεκινήσω με το εδάφιο 1. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το 10 και κάποια εδάφια από το 11, τα οποία είναι μια ενότητα. Βρισκόμαστε, είδαμε τα άλογα, τους ύπους, τους 7 ύπους, είδαμε τώρα τις σάλπικες, είμαστε πριν την 7η, μεταξύ της 6ης και 7ης σάλπικας, ακολουθούν οι φιάλες. Αν διαβάζουμε όλο το κεφάλαιο θα βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες βροντές, 7 βροντές, αλλά δεν θα μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά βρισκόμαστε πριν την 7η, την εσχάτη σάλπικα. Εδάφιο 1. Μετά είδα έναν άλλο άγγελο, δυνατό, που τον περιέβαλε ένα σύννεφο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Γύρω από το κεφάλι του ήταν το ουράνιο τόξο, το πρόσωπό του ήταν σαν τον ήλιο, τα πόδια του σαν πύρινες κολόνες και στο χέρι του κρατούσε ένα ανοιχτό βιβλίο. Ελάτε τώρα στο εδάφιο 8. Έπειτα η φωνή που άκουσα από τον ουρανό λάλησε πάλι και μου είπε: «Πήγαινε, πάρε το ανοιχτό βιβλίο που κρατάει ο άγγελος και στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη στεριά». Πήγα προς τον άγγελο και του είπα να μου δώσει το βιβλίο και αυτός μου λέει: «Πάρτο και φάτο. Θα σου γεμίσει πίκρα τα σωθικά, μα στο στόμα σου θα είναι γλυκό σαν μέλι». Πήρα το βιβλίο από το χέρι του αγγέλου και το φάγα. Στο στόμα μου ήταν γλυκό σαν μέλι, μα όταν το κατάπια πίκρισαν τα σωθικά μου. Τότε μου είπαν: «Πρέπει πάλι να προφητεύσεις σε λαούς και έθνη, σε γλώσσες και σε βασιλιάδες πολλούς». Να, πριν συνεχίσουμε να πω, αντιστέκομαι στον πειρασμό να κάνω σχόλια και παρενθέσεις σε κάθε μία από αυτές τις φράσεις. Εκ των πραγμάτων θα αφήσουμε πάρα πολύ υλικό που υπάρχει σε αυτά τα κεφάλαια έξω για να εστιάσουμε σε κάποια κεντρικά και κύρια θέματα. Έτσι. Ένα παράδειγμα λοιπόν είναι ότι αυτή την τριάδα έθνη, λαούς, έθνη, γλώσσες την βρίσκουμε συχνά μες στην Αποκάλυψη, αλλά εδώ προσθέτει και αυτή τη φρασούλα «και σε βασιλιάδες πολλούς», που έχει ενδιαφέρον. Είναι σπάει λιγάκι ένα μοτίβο. Γιατί? Τέτοιου είδους ερωτήσεις μερικές φορές μπορεί να έχουν σημασία. Κλείνει παρένθεση, δεν θα το ξανακάνω. Πάμε παρακάτω. Κεφάλαιο 11. Ύστερα μου έδωσαν ένα καλαμένιο ραβδί για μέτρο, λέγοντάς μου: «Σήκω και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνητές του. Την εξωτερική όμως αυλή άφησέ την. Μην την μετρήσεις, γιατί δόθηκε στους εθνικούς οι οποίοι θα καταπατήσουν την Άγια Πόλη 42 μήνες. Θα δώσω όμως εντολή στους δύο μάρτυρες μου να προφητεύσουν αυτές τις 1260 μέρες φορώντας ρούχα πένθυμα. Αυτοί είναι τα δύο λιόδεντρα και τα δύο λιχνάρια που στέκονται μπροστά στον Κύριο της Οικουμένης. Και αν κανείς προσπαθήσει να τους βλάψει, φωτιά θα βγει από το στόμα τους και θα καταφάει τους εχθρούς τους. Έτσι πρόκειται να θανατωθεί όποιος προσπαθήσει να τους βλάψει. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, ώστε να μην ρίξει βροχή τις μέρες που θα προφητεύουν. Έχουν επίσης εξουσία, όποτε το θελήσουν, να μετατρέψουν τα νερά σε αίμα και να χτυπήσουν τη γη με κάθε λογή συμφορές. Όταν τελειώσουν την μαρτυρία τους, λέει το αρχαίο κείμενο, την αποστολή τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο εναντίον τους, θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Τα πτώματά τους θα φεθούν στον κεντρικό δρόμο της μεγάλης πόλης όπου σταυρώθηκε ο Κύριος τους. Αυτή πνευματικά, λέει το αρχαίο κείμενο, λέγεται Σόδομα και Αίγυπτος. Τα πτώματά τους θα τα βλέπουν 3,5 μέρες άνθρωποι από όλους τους λαούς, τις φυλές, τις γλώσσες και τα έθνη. Βλέπετε εδώ διαφορετικό το μοτίβο. Και δεν θα επιτρέψουν την ταφή τους. Και οι κάτοικοι της γης, οι κατοικούντες επί την γη, θα χαίρονται για όλα αυτά και θα εφραίνονται και δώρα θα ανταλλάζουν, γιατί αυτοί οι δύο προφήτες είχαν βασανίσει τους κατοίκους της γης. Ύστερα όμως, από τις 3,5 μέρες ζωογόνα πνοή από το Θεό μπήκε μέσα τους, ξαναστάθηκαν τα πόδια τους και πανικός μεγάλος έπεσε πάνω σε όσους τους έβλεπαν. Και άκουσαν μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ πάνω». Και ανέβηκαν εκείνοι στον ουρανό μέσα σε ένα σύννεφο, ενώ οι εχθροί τους έβλεπαν. Εκείνη την ημέρα έγινε μεγάλος σεισμός. Το 1/10 της πόλης γκρεμίστηκε και σκοτώθηκαν από το σεισμό 7,000 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι, τρομαγμένοι, προσκύνησαν τον επουράνιο Θεό. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα από τον Άγιο Λόγο. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας και Θεέ μας, την ώρα αυτήν σου ζητούμε, μέσα από τον Λόγο σου εσύ μίλησέ μας, ιδιαίτερα μέσα από μία τέτοια πλούσια και πυκνή περικοπή. Ζητούμε εσύ, Κύριε, να κάνεις να φανερωθεί η δική σου η αλήθεια. Μια αλήθεια που θα αγγίξει τις καρδιές μας. Μια αλήθεια που θα μας αλλάξει και θα μας δείξει τους δικούς σου τους δρόμους. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε όλα αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Το θέμα μας, όπως το είδατε στο έντυπο λατρείας, είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Η αποστολή της Εκκλησίας, και γυρνάμε πιο συγκεκριμένως, η αποστολή της Εκκλησίας είναι η μαρτυρία. Η μαρτυρία της. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που συμβαίνει στο σημείο αυτό της Αποκάλυψης. Μέχρι το σημείο αυτό, αυτός ο οποίος κάνει πράγματα, ενεργεί, είναι ο Θεός ή οι άγγελοι του, οι ουράνιες δυνάμεις. Εδώ όμως, για πρώτη φορά βλέπουμε τον Θεό να προσκαλεί τον Ιωάννη να μπει μέσα στο όραμα. Δηλαδή, ο Ιωάννης δεν βλέπει απλά ένα όραμα, αλλά τον βλέπουμε ο Θεός να τον καλεί να μπει μέσα σε αυτό το οποίο βλέπει. Κοιτάξτε μαζί μου, αν θέλετε, στο κεφάλαιο 10, από το εδάφιο 8, κεφάλαιο 10, εδάφιο 8, έπειτα η φωνή που άκουσα από τον ουρανό λάλησε πάλι και μου είπε, πήγαινε, το βλέπετε, πάρ το ανοιχτό βιβλίο, εδάφιο 9, πήγα προς τον άγγελο και αυτός μου λέει πάρ το και φάτο, εδάφιο 10, πήρα το βιβλίο, το έφαγα, εδάφιο 11, πρέπει πάλι να προφητεύσεις. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, ο Ιωάννης καλείται να μπει μέσα στο όραμα και καλείται να κάνει πράγματα. Είναι λίγο περίεργο αυτό και ενδιαφέρον. Και νομίζω πως αυτό το οποίο δηλώνει εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Θεός έχει σχέδια στον κόσμο του, και ο Θεός είναι κυρίαρχος μες στον κόσμο του και ο Θεός εκπληρώνει τους σκοπούς μες στον κόσμο του. Και αυτό είναι το μήνυμα της Αποκάλυψης, έτσι δεν είναι? Κατά κάποιον τρόπο όμως ο Θεός μας κάνει μια μεγάλη τιμή. Και αυτό βλέπουμε εδώ. Μας προσκαλεί να μπούμε μέσα στον κόσμο των σχεδίων του. Δεν είναι εντυπωσιακό? Δηλαδή δεν λέει στον Ιωάννη κάτσε εκεί να δεις τι θα κάνω, αλλά λέει τον Ιωάννη έλα και εσύ μέσα στα σχέδιά μου. Έλα και εσύ μέσα σε αυτή την όραση η οποία μιλά για το τι θα κάνω. Και ο Θεός μας καλεί σαν Εκκλησία να συμμετέχουμε κι εμείς μέσα στα δικά Του τα σχέδια. Και η ερώτηση είναι πώς, να κάνουμε τι, ποια είναι η αποστολή μας. Στην πραγματικότητα, αν δούμε το τι λέει εδώ και αν θυμόμαστε ότι διαβάσαμε, η αποστολή μας είναι η μαρτυρία. Ο Θεός καλεί τον Ιωάννη να προφητεύσει, έτσι. Να προφητεύσει, έτσι κλείνει το 10ο κεφάλαιο. Και στο 10ο κεφάλαιο διαβάζουμε για 2 μάρτυρες. Ξαναυπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Πιστεύω πως περιγράφουν την πληρότητα της Εκκλησίας. Είναι ο Μωυσής, είναι ο Ηλίας. Σε έναν μεγάλο βαθμό μας θυμίζουν αυτές οι φιγούρες αυτούς τους δύο. Αλλά στην Αποκάλυψη 11 περιγράφουν το τι η Εκκλησία. Γιατί τι λέει, ότι πέθαναν εκεί που πέθανε ο Κύριος τους. Έτσι. Η κλίση μας είναι η μαρτυρία. Και εδώ θα ήθελα να προσέξουμε. Γιατί πάρα πολλές φορές όταν το ακούμε αυτό λέμε αυτό δεν αφορά εμάς. Εδώ το θέμα λοιπόν είναι η μαρτυρία, είναι η διακήρυξη του Ευαγγελίου. Αυτό είναι κάτι που να το κάνει ο Τόμ, που έχει και δυνατή φωνή και δεν κομπλάρει να πάει και στη μέση της πλατείας και να αρχίζει να φωνάζει. Ας το κάνει ο Τόμ, αλλά δεν είναι αυτό για μένα. Ή να το κάνει ο πατέρας μου, ξέρετε, όταν μεγάλωνα, συμφωνείς, όταν μεγάλωνα στην Κατερίνη, είχα αυτό το πρόβλημα με τον πατέρα μου. Όπου και να πήγαινε ο πατέρας μέσα στην τσάντα του είχε μια Καινή Διαθήκη, ένα ημερολόγιο, κάποιο φυλάδιο. Στο γιατρό πηγαίναμε παιδί, στο τέλος ήξερα, δεν υπήρχε περίπτωση, από εδώ θα το πήγαινε, από εκεί θα το πήγαινε, θα του δίνει ένα φυλάδιο. Μέσα στο ταξί μπαίνουμε εδώ στην Αθήνα αυτό. Μια φορά περνούσαμε μπροστά από την εκκλησία, γινόταν γάμος και ήμασταν μέσα στο ταξί και λέω ταξιτζής, έτσι που σχολιάζουν. Περνά από εδώ, λέει, οι μασόνοι λέει έχουν γάμο. Λέω, Πού να ξέρεις τώρα που έπεσες, μέχρι να φτάσουμε τότε στη Νέα Σμύρνη, αν ο Νέα Σμύρνη τον περίλαβε ο πατέρας μου, τον έκανε με τα κρεμμυδάκια για 10-15 λεπτά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι. Και λέμε, άρα λοιπόν η Εκκλησία έχει ως αποστολή την μαρτυρία, ας το κάνουν αυτοί. Αλλά υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ. Δείτε την εικόνα που περιγράφει εδώ η Αποκάλυψη. Δείτε τι ζητά ο Θεός από τον Ιωάννη να κάνει. Κοιτάξτε στο εδάφιο 8 του κεφαλαίου 10. Του λέει, πάρε το ανοιχτό βιβλίο, αυτό το βιβλίο που μέσα περιέχει όλα αυτά τα μυστήρια τα οποία ευαγγελίζομαι, θα πει στα άλλα εδάφια. Πάρε αυτό το βιβλίο και στο εδάφιο 9 του λέει, πάρτο και φάτο. Πάρτο και φάτο. Και στο εδάφιο 10 διαβάζουμε τον Ιωάννη να παίρνει αυτό το βιβλίο και να το τρώει. Και δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό. Πάει να πει ότι όταν μιλούμε για μαρτυρία, δεν μιλούμε απλά το να βγω έξω στην πλατεία και να κηρύξω. Καλό είναι και αυτό και κάποιοι μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτό για το οποίο εδώ μας μιλά είναι αυτή η μαρτυρία που δεν έχει να κάνει τόσο με το τι λέμε, αλλά με το πώς ζούμε. Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, τα έχω πάρει, τα έχω φάει, τα έχω κάνει δικά μου και ποια είναι η ζωή μου, είναι η ανάσα μου, είναι η καθημερινότητά μου. Είναι το να ζω ανοιχτά την πίστη μου. Και αυτό φυσικά περιλαμβάνει και να μιλήσω και για τον Ιησού Χριστό, αλλά περιλαμβάνει και πολλά άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Άρα η μαρτυρία δεν είναι για κάποιους, είναι για όλους. Και η μαρτυρία δεν είναι κάτι που η Εκκλησία κάνει όταν, ας πούμε, μαζευτούμε και πούμε θα πάμε να κάνουμε ευαγγελισμό, αλλά είναι η καθημερινότητά μας. Η μαρτυρία μας είναι ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Η μαρτυρία μας είναι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε στην δουλειά μας. Η μαρτυρία είναι τι άρωμα αφήνουμε πίσω μας στην καθημερινότητά μας και στην ζωή μας. Όλα αυτά είναι η μαρτυρία μας. Και η αποστολή της Εκκλησίας είναι η μαρτυρία. Δεν έχουμε τον χρόνο, αν κοιτούσαμε το βιβλίο της Αποκάλυψης ξανά και ξανά και ξανά και ξανά αυτή η λέξη, η μαρτυρία. Η μαρτυρία, η μαρτυρία είναι ένα από τα κεντρικά θέματα του βιβλίου της Αποκάλυψης. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τώρα πώς θα είμαστε μάρτυρες, πώς θα γίνει αυτό. Και υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουμε για να εκπληρώσουμε την κλίση της μαρτυρίας. Η πρώτη είναι, πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Η δεύτερη είναι, τι ώρα βλέπεις να είναι στο ρολόι σου. Και η τρίτη είναι, τι φοράς. Για να εκπληρώσουμε σωστά την κλίση μας να είμαστε μάρτυρες, πρέπει να απαντήσουμε, να αναμετρηθούμε αυτές τις ερωτήσεις. Πού βρίσκομαι, η ερώτηση του πού. Το δεύτερο, τι ώρα είναι, τι ώρα λέει το ρολόι σου. Στο ρολόι σου τι ώρα βλέπεις πως είναι, το πότε. Και το τρίτο, τι φοράς. Και αυτό, όπως θα δούμε, έχει να κάνει με το πώς. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Για να εκπληρώσουμε την κλίση μας για μαρτυρία, πρέπει να αναμετρηθούμε με την ερώτηση, πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 11, σε μία από τις πιο παράξενες περιγραφές. Λέει εκεί, εδάφιο 1, ύστερα μου έδωσε ένα καλαμένιο ραβδί για μέτρο, λέγοντάς μου, σήκωσε και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνητές του. Τώρα, τι δηλώνει αυτή η εικόνα? Ξανά, πιστεύω ότι όταν μιλάει εδώ για ναό, δεν μιλάει για έναν κυριολεκτικό ναό, αλλά περιγράφει την εκκλησία. Και η εικόνα του μετρήματος έχει την έννοια της ασφάλειας, της προστασίας. Με άλλα λόγια, ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο, ο Θεός προστατεύει, ο Θεός ξέρει. Με άλλα λόγια, μέσα στο ναό υπάρχει τι? Υπάρχει απόλυτη προστασία. Αλλά, διαβάζουμε στο εδάφιο 2, την εξωτερική όμως αυλή άφησέ την. Μην την μετρήσεις, γιατί δόθηκε στους εθνικούς, οι οποίοι θα καταπατήσουν την Άγια Πόλη 42 μήνες. Τι εννοεί με αυτό? Δεν θέλω να σας κουράσω με τις δεκάδες ερμηνείες που υπάρχουν στο τι μπορεί να εννοεί. Αυτή που κατά τη γνώμη μου αγγίζει και προσεγγίζει την ορθή είναι μία την οποία βρήκα σε ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας πολύ γνωστός Αμερικανός συγγραφέας, ο Eugene Peterson. Ο τίτλος του βιβλίου στα αγγλικά Reverse Thunder, Αντεστραμμένη Βροντή. Και λέει, το μέρος, ο τόπος της λατρείας, ο ναός μέσα, είναι προστατευμένος. Αλλά προσέξτε, η αυλή ποια είναι? Η αυλή των εθνών. Ο τόπος της μαρτυρίας δεν είναι. Μέσα στο ναό υπάρχει τι? Ασφάλεια, σιγουριά, προστασία. Έξω από τον ναό, στην αυλή των εθνών, στον τόπο της μαρτυρίας, εκεί δεν υπάρχουν εγγύσεις. Εκεί είσαι ευάλωτος. Και σας ρωτώ, σε ποια από τα δύο μέρη θα προτιμούσατε να μείνετε? Πιστεύω πως δυστυχώς αιώνες τώρα η Εκκλησία προτιμά την ασφάλεια του ναού. Τι καλά που είμαστε εδώ προστατευμένοι. Τι δουλειά έχουμε έξω στην αυλή των εθνών. Βέβαια, τα έθνη είναι η αποστολή μας. Κάθε φυλή, γλώσσα, λαός, πώς θα γίνει αυτό? Το διαβάζουμε, χαιρόμαστε στον ουρανό, θα ακούσουν ύμνοι από κάθε γλώσσα, από κάθε λαό, από κάθε έθνος, από κάθε φυλή. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να πάμε, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να βγούμε. Αλλά, προσέξτε, εκεί έξω δεν υπάρχουν εγγύησεις. Μέσα όλα είναι μετρημένα, όλα είναι τακτοποιημένα, όλα είναι σίγουρα. Έξω δεν υπάρχουν εγγύησεις. Και ξαναλέω, δυστυχώς, αιώνες τώρα, ξανά και ξανά, η Εκκλησία προτιμά να κλειστεί μέσα. Προτιμά να απολαύσει την λατρεία, να χαρεί τις ευλογίες του Θεού και να μην βγει έξω, γιατί έξω τα πράγματα είναι αβέβαια. Είναι αβέβαια. Σε έναν μεγάλο βαθμό, αδέλφια μου, αυτό είναι αυτό το οποίο προσπαθώ να κηρύξω τα τελευταία 10 χρόνια και προσπαθώ να το κηρύξω στην Εκκλησία μας, επειδή είναι αυτό που κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Θεός έβαλε και άγγιξε με αυτό την καρδιά μου. Σας έχω πει ξανά την ιστορία με τα σπασμένα τζάμια, δεν θέλω να την επαναλαμβάνω ξανά και ξανά. Και κάναμε μια ολόκληρη λατρεία, αν θυμάσαι, την τρίτη φορά που σπάσανε τα τζάμια της εκκλησίας μας, όταν υπήρχαν οι διαδηλώσεις και όλα αυτά τα, εκεί την δύσκολη την εποχή που περνούσαμε. Και θυμάμαι ξανά την πρώτη εκείνη φορά που αρχίσαμε να μιλάμε για τα εξάρχεια, αρχίσαμε να προσευχόμαστε και να λέμε μήπως να ιδρυθεί μια εκκλησία εκεί. Αλλά τι ωραία που είναι η ασφάλεια μέσα στο ναό, που όλα είναι μετρημένα, όλα είναι τακτοποιημένα, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Ποιος θέλει να βγει εκεί πέρα έξω? Θυμάμαι έναν φίλο μου, παπά, που του το είπα αυτό το πράγμα. Λέω, ξέρεις, σκεφτόμαστε να κάνουμε μια εκκλησία στα Εξάρχεια, και μου είπε, καλά τρελός είσαι, θα σας κάψουν εκεί την άλλη στιγμή. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Και είχαμε πάρα πολλούς καλούς λόγους για να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Και είχαμε πάρα πολλούς καλούς λόγους να πούμε, είμαστε τόσο απασχολημένοι εδώ μέσα και τόσο ωραία πράγματα και τόσο καλά. Αλλά αδέρφια μου, εκείνη την ώρα που μπήκα σε αυτήν την εκκλησία μέσα και όλα τα τζάμια ήταν σπασμένα και εδώ μέσα υπήρχαν πέτρες, μάρμαρα, δακρυγόνα. Και εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι εδώ μέσα νομίζουμε ότι υπάρχει ασφάλεια, αλλά ο Θεός μας καλεί έξω στην αυλή των εθνών. Εκεί τα πράγματα δεν είναι μετρημένα, αλλά εκείνη η αποστολή μας. Και θέλω να πω, αδέλφια μου, σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Που είστε, δεν την πήραμε είδηση. Σήμερα, αυτή την ώρα που εμείς λατρεύουμε εδώ, στα Εξάρχεια, για πρώτη φορά γίνεται δημόσια λατρεία στο δικό μας ιδιόκτητο κτίριο, στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Αυτή την ώρα. Είναι ένα θαύμα του Θεού που κανένας μας δεν μπορεί να καταλάβει πώς έγινε και πώς βρισκόμαστε εκεί. Αλλά αυτή είναι η κλίση μας. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Αλλά ο Θεός εκεί μας καλεί και η ερώτηση είναι, πού είσαι? Και αυτό δεν μας έχει να κάνει μόνο με εμάς σαν εκκλησία, έχει να κάνει με τον καθένα μας σαν άτομο. Όλοι μας προσπαθούμε, το έχω πει και άλλη φορά, υπάρχουν εκκλησίες που κάθε βράδυ έχουν λατρεία. Και πολλές φορές λέω ότι πολύ αμαρτωλοί, πολύ άγιοι πρέπει να είναι αυτοί. Ο Θεός μας καλεί να βγούμε έξω από τη ζώνη της ασφάλειάς μας. Έξω από αυτά τα οποία ξέρουμε. Μας καλεί να πάμε σε, ξέρετε, στον Ιεζεκίλ. Αυτή η εικόνα, πάρ' το βιβλίο και φάτο, την βρίσκουμε στον Ιεζεκίλ. Στον Ιεζεκίλ κεφάλαιο 3. Είναι η κλίση του προφήτη. Έτσι ξεκινάει η κλίση του. Λέει, πάρ' το βιβλίο και φάτο. Και του λέει, πήγαινε τώρα αφού το φας να μιλήσεις στον Ισραήλ. Δεν σε στέλνω, λέει, σε άλλους λαούς που μιλάνε περίεργες γλώσσες. Σε στέλνω στον Ισραήλ. Αλλά δείτε εδώ πέρα, έρχεται ο Θεός στον Ιωάννη και του λέει, σε καλό πάλι. Πότε ήταν πριν? Ναι, κάλεσα τον Ιεζεκίλ τότε, αλλά τώρα καλώ εσένα πάλι να προφητεύσεις. Αλλά πού? Σε λαούς, σε φυλές, σε έθνη, σε βασιλιάδες πολλούς. Και όλοι μας προτιμούμε να μιλήσουμε με αυτούς με τους οποίους συνεννοούμαστε, έτσι δεν είναι? Δεν θέλουμε να πάμε έξω από αυτά τα οποία μας αρέσουν και από αυτά με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι, αλλά ο Θεός μας καλεί μέσα στην καθημερινότητά μας, ναι, να μιλήσω σε αυτόν τον γείτονα που μου είναι δύσκολος και μου είναι δυσάρεστος, ή σε αυτόν τον συνεργάτη μου, ή σε αυτή την φιλενάδα μου, ή σε αυτόν τον συμφοιτητή μου. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε έξω από τη ζώνη της ασφάλειάς μας? Αν θέλουμε να εκπληρώσουμε την κλίση της μαρτυρίας, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι πού βρίσκεσαι. Αν βρίσκεσαι απλά μέσα στο ναό, δεν είσαι εκεί που ο Θεός σε καλεί να βρεθείς. Το δεύτερο ερώτημα, σας υπόσχομαι τα επόμενα δύο να είναι συντομότερα, είναι τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Τι ώρα βλέπεις το ρολόι σου να είναι? Υπάρχει μια συγκλονιστική δήλωση στο κεφάλαιο 10. Κεφάλαιο 10, εδάφιο 5. Λέει, στο 6 είναι η δήλωση, αλλά να το πάρουμε από το 5. Και ο άγγελος που είδα να στέκεται στη θάλασσα και στη στεριά, σήκωσε το χέρι του το δεξί στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει αιώνια, σε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όσοι υπάρχουν σε αυτά. Και λέει ότι χρόνος ουκέτη έστε. Δεν έχει μείνει άλλος χρόνος. Τι ώρα βλέπεις να είναι στο ρολόι σου? Πάρα πολλές φορές στα δικά μας τα ορολόγια λέμε, εντάξει, έχουμε ακόμη χρόνο. Ακόμα είναι νωρίς ή δεν χάθηκε ο κόσμος, αύριο. Υπάρχει μια ιστορία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν είναι πραγματική, είναι φανταστική ιστορία που έχει να κάνει με έναν πολύ γνωστό ευαγγελιστή, τον Μούντι, που λέει, το τσέκαρα και ξαναλέω, το πιο πιθανό είναι να είναι φανταστική αυτή η ιστορία, αλλά νομίζω έχει ένα δίδαγμα. Λέει ότι κήρυτε στο Σικάγο ένα βράδυ και έκλεισε το κήρυγμά του, και την ώρα που έκλεινε το κήρυγμά του άρχισαν να ηχούν οι καμπάνες και οι σιρήνες, γιατί μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε. Και εκείνο το βράδυ κατακάηκε το Σικάγο, κάηκε και η εκκλησία του, κάηκε και το σχολείο που είχε χτίσει, κάηκαν όλα. Και λέει η ιστορία ότι εκεί πήρε την απόφαση να μην αφήσει μια άλλη ευκαιρία. Εκείνο το βράδυ δεν κήρυξε, δεν έκανε κλίση για ευαγγελισμό, για μεταστροφή, και το άφησε αυτό να κυλήσει, και εκείνο το βράδυ κατάλαβε ότι δεν υπάρχει χρόνος. Άραγε τι ώρα λέει το δικό μας ρολόι? Προσέξτε, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος της ανυπομονησίας. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ούτε μιλάω στο να είμαστε βιαστικοί, δηλαδή να τον πάρεις κάποιον και να τον αρχίσεις το κεφάλι από την αρχή μέχρι το τέλος, να του πεις όλο το Ευαγγέλιο με μία ανάσα. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα, αλλά λέω νιώθουμε την αίσθηση του επείγοντος. Χάνουμε τον ύπνο μας όταν σκεφτόμαστε δικούς μας, παιδιά μας, φίλους μας, γνωστούς μας που είναι μακριά από τον Κύριο. Ζούμε με αυτή την αγωνία, ζούμε με αυτή την προσευχή. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει χρόνος. Το τρίτο είναι τι φοράς. Έτσι, το πρώτο έχει να κάνει με το πού βρίσκεσαι, το δεύτερο έχει να κάνει με το πότε, τι ώρα βλέπεις να είναι. Και ξαναλέω ότι πολλές φορές δεν πράττουμε την πράξη της μαρτυρίας, επειδή λέμε άσε τώρα, έχει χρόνο, δεν πειράζει. Εδώ βλέπουμε ότι η ώρα είναι κοντά, είμαστε πριν την 7η σάλπιγγα. Η τρίτη ερώτηση τι φοράς, για να εκτελέσουμε την πράξη της μαρτυρίας, που να δούμε τι φοράμε. Και δείτε σας παρακαλώ στο κεφάλαιο 11 το εδάφιο 3 και εδάφιο 11 εδάφιο 3. Ξανά μιλάει για τους δύο μάρτυρες που ξαναλέω περιγράφουν την εκκλησία και λέει «Και θα δώσω στους δύο μάρτυρές μου να προφητεύσουν οι μέρες 1260, δεν θα πούμε καθόλου σε αυτά τα νούμερα, περιβεβλημένοι σάκους, φορώντας σάκους». Τι πάει να πει αυτό? Είναι μια μετάφραση, μας το εξηγεί, λιγάκι θα έλεγα μας το χαλάει, αλλά τέλος πάντων μας το εξηγεί, φορώντας πένθυμα ρούχα. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν πενθείς, φοράς εν σάκο και σποδό, έτσι, φοράς σάκους και ρίχνεις πάνω σου στάχτη. Για ποιον λόγο οι άνθρωποι αυτοί φορούν σάκους? Γιατί η μαρτυρία μας δεν είναι μια πράξη εκδικητική. Ξέρετε, πολλές φορές κηρύττουμε, λες και χαιρόμαστε που υπάρχει κόλαση και χαιρόμαστε που κάποιοι άνθρωποι θα καταλήξουν εκεί πέρα. Υπάρχει πόνος στην καρδιά μας. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν να μιλήσουν για την κρίση του Θεού και αυτό το πράγμα δεν το κάνουν αφιψηλού και με έναν τρόπο χερέκακο, αλλά πονούν. Κοιτάξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Λέει, παίρνει το βιβλίο, που αυτό το ανοιχτό βιβλίο είναι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, έτσι, οι ποιήσεις, οι σάλπιγγες, οι πληγές, όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτά μιλάει, για την κρίση του Θεού πάνω στην αμαρτωλή ανθρωπότητα, και παίρνει αυτό το βιβλίο, το τρώει, ναι, μιλάει για την κυριαρχία του Θεού, είναι γλυκό, αλλά μέσα μου λέει, είναι πικρό. Γιατί είναι πικρό? Σας θυμίζω, όταν βλέπαμε τις σάλπιγγες, ότι στην Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, σάλπιγγα, η κρίση του Θεού είναι τα νερά να γίνουν πικρά. Με άλλα λόγια, ο κήρυκας ταυτίζεται με τον αμαρτωλό. Νιώθει τον πόνο του. Δεν στέκεται με έναν τρόπο από απόσταση, με το δάχτυλο υψωμένο για να τον κατηγορήσει και να χαρεί με την πτώση του. Πονάει βαθιά. Πώς δίνουμε την μαρτυρία μας? Τι χαρακτηρίζει την πράξη της μαρτυρίας? Πρέπει να βιαστούμε. Και μένει ένα τελευταίο πράγμα που πρέπει να δούμε πριν κλείσουμε. Είδαμε ότι η μαρτυρία αφορά όλους μας και έχει να κάνει όχι μόνο με το τι λέμε, αλλά με το πώς ζούμε. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το φάμε, πρέπει να γίνει βίωμά μας, πρέπει να γίνει η ίδια μας η ζωή. Και είδαμε τις τρεις σημαντικές ερωτήσεις. Πού είσαι, τι ώρα λέει το ρολόι σου που είναι, τι φοράς. Το τελευταίο ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που θα κάνει την μαρτυρία μας πιστική? Τι είναι αυτό που θα κάνει την μαρτυρία μας πιστική? Τι είναι αυτό που θα πείσει? Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές πολλοί άνθρωποι κάνουν το λάθος να διαβάζουν τα εδάφια 5 και 6 και να σταματούν εκεί. Κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 5 και 6, το κεφαλαίο 11. Λέει, κι αν κανείς προσπαθήσει να τους βλάψει, φωτιά θα βγει από το στόμα τους και θα καταφάει τους εχθρούς του. Λες, αν είχα τέτοιες δυνάμεις, μια χαρά θα ήταν να πήγαινα να κήρυδα το Ευαγγέλιο και να έλεγα, αν κάποιος από εσάς τώρα δεν πιστέψει, φωτιά θα πέσει και θα σε κάψει, και να πέφτε φωτιά. Θα λέγαμε, μια χαρά, να είχα μια τέτοια δύναμη, τότε το κήρυγμά μου θα ήταν πάρα πολύ πιστικό, έτσι δεν είναι? Και συνεχίζει και λέει, έτσι πρόκειται να θανατωθεί όποιος προσπαθεί να τους βλάψει. Εδάφιο 6. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, ώστε να μην ρίξει βροχή τις μέρες που θα προφητεύουν. Αν είχα μια τέτοια δύναμη, τότε η μαρτυρία μου θα ήταν πολύ πιστική. Αν τους έλεγα, ξέρετε κάτι, με μία εντολή μου κλείνουν ουρανοί και δεν θα βρέξει καθόλου, και γινόταν αυτό το πράγμα, τότε όλοι θα με πρόσεχαν, θα άκουγαν, θα έλεγαν, εδώ πέρα κάτι γίνεται, θα έχω δύναμη. Επίσης, λέει, έχω την εξουσία όποτε το θελήσουν να μετατρέψουν τα νερά σε αίμα και να χτυπήσουν τη γη με κάθε λογίστη φορές. Και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το οποίο μας λείπει σήμερα είναι αυτού του είδους η δύναμη για να γίνει η μαρτυρία της Εκκλησίας πιστική. Αλλά σας θυμίζω πώς τελειώνει το κεφάλαιο 9. Στο κεφάλαιο 8, στο κεφάλαιο 9 έχουμε όλες αυτές τις σάλπικες, έρχονται όλα αυτά τα δεινά και άλλα τόσα πάνω στους ανθρώπους, και θυμάσαι πώς καταλήγει. Αυτοί όμως δεν μετάνιωσαν. Δεν μετάνιωσαν. Δεν είναι αυτό το πιστικό επιχείρημα. Ποιο είναι το πιστικό επιχείρημα της μαρτυρίας μας? Τι είναι τελικά η πράξη της μαρτυρίας? Δείτε πώς ξεκινά το εδάφιο 7. Όταν τελειώσουν την αποστολή τους, την μαρτυρία τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο εναντίον τους, θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Τα πτώματά τους θα αφαιθούν στον κεντρικό δρόμο της μεγάλης πόλης, όπου σταυρώθηκε ο Κύριος τους. Αυτή συμβολικά λέγεται Σόδομα και Αίγυπτος. Τα πτώματά τους θα τα βλέπουν 3,5 μέρες άνθρωποι από όλους τους λαούς, τις φυλές, τις γλώσσες, τα έθνη, δεν θα επιτρέψουν την ταφή τους, θα χαίρονται, θα εφραίνονται. Εδάφιο 11, ύστερα όμως από τις 3,5 μέρες, ζωογόνα πνοή από το Θεό μπαίνει μέσα τους, ξαναστάθηκαν στα πόδια τους, μεγάλος φόβος έπεσε σε όλους όσους τους έβλεπαν. Και κοιτάξτε πώς καταλήγει το εδάφιο 13. Στο εδάφιο 13 βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μετανοούν, τρομαγμένοι, φοβισμένοι από όλο αυτό το οποίο είδαν, τους ξεπερνά, μετανοούν και δίνουν δόξα και προσκυνούν τον Θεό. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Κοντολογείς, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Η μαρτυρία μας δεν είναι τίποτα άλλο από το να ταυτιστούμε έτσι με τον Χριστό, ώστε οι άλλοι στην ζωή μας να δουν τον Χριστό. Αυτό που ήταν τελικά το πιστικό επιχείρημα δεν ήταν το ότι μπορούσαν να κατεβάσουν φωτιά από τον ουρανό ή να μετατρέψουν τα νερά σε αίμα. Το πιστικό επιχείρημα ήταν το να πεθάνουν κι αυτοί στο ίδιο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Κύριος τους και να δουν την δύναμη του Θεού να τους ανασταίνει και όλοι να το βλέπουν αυτό. Η μαρτυρία μας δεν είναι τίποτα άλλο από το να δουν οι άλλοι στη ζωή μας τον Χριστό. Και αυτό είναι που στην πραγματικότητα δίνει στην πράξη της μαρτυρίας μας δύναμη και πιστικότητα. Αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να μπούμε μέσα στον κόσμο των σχεδίων Του. Σαν τον Ιωάννη μας λέει, έλα να μπεις μέσα στο ξεδίπλωμα των σχεδίων μου. Και η αποστολή μας δεν είναι άλλη από το να ταυτιστούμε με τον Χριστό. Οι άλλοι είναι οι κατοικούντες επί την γη. Εμείς είμαστε αυτοί που ακολουθούμε το αρνί όπου ανυπάγει, Αποκάλυψη 14. Ακόμα και στο Σταυρό, αλλά και στην Ανάσταση. Και αφήνουμε τους άλλους να δουν στην ζωή μας τον Χριστό. Και είναι αυτό που ο Θεός καλεί από την Εκκλησία Του να είναι και να κάνει και να γίνει. Και είναι αυτό που είναι το τελικό και το πιο πιστικό επιχείρημα. Και ήθε ο Κύριος να μας κάνει τέτοιους μάρτυρες. Αμήν.